Visu šo nedēļu pasaules finanšu tirgos ir turpinājies kritums. Akciju tirgotājiem ar nepacietību gaidot ASV centrālās bankas, Eirozonas un Nacionālo valdību lēmumus par finansiālās stimulēšanas pasākumiem koronavīrusa radīto seku mazināšanai. Eiropas biržās šodien gan manāms neliels kāpums par vairākiem procentiem. Tāpat par dažiem procentiem atgūsies arī naftas cena. Ziemeļvalstīs vairākas centrālās bankas ir spērušas pirmos soļus iespējamās krīzes mazināšanai. Tā piemēram, Norvēģijas centrālā banka ir samazinājusi procentu likmes līdz 1%. Tāpat Norvēģijas valdība ir apņēmusies atbalstīt arī tādas uzņēmumus kā Norwegian Air Shuttle, kur sāk ciest zaudējumu samazinoties pieprasījumiem pēc lidojumiem. Zviedrijas centrālā banka paudus gatavību uzņēmumiem kredītos izsniegt aptuveni 45 miljārdus eiro. Arī Eiropas komisija paziņojas par koronavīrusa atbildes investīciju iniciatīvu, tādējādi atbrīvojot 7,5 miljārdus eiro neizmantoto Eiropas Savienības subsīdiju, ko dalībvalsts varēs izmantot pašas mobilizējot vēl aptuveni 25 miljārdus eiro. Komisija arī gatavojas pārskatīt vadlīnijas valdībām, kas piešķir atbalstu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. Tāpat ir novirzīts 140 miljonu eiro liels finansējums vakcīnas izstrādei, kā arī diagnosticēšanas un ārstēšanas uzlabošanai. Taču kā intervijā televīzijas sabiedrībai CNBC norāda bijušais Austrālijas finanšu ministrs Vains Svons, pašreizējā koronavīrusa krīze ievērojami atšķiras piemēram no 2008-2009. Gada finanšu krīzes. Toreiz ļoti ātri uz tikšanos tika sapulcināti G20 finanšu ministri un Starptautiskais valūtas fonds, un tieši G20 steidzamības kārtā lēma par ievērojamas finansiālās palīdzības savākšanu un piešķiršanu un koordinēšanu krīzes seku likvidēšanai. Pēc Vaina Svona vārdiem pašlaik šādas globālas koordinācijas vēl trūkst.
Šai veselības krīzei, kurai būs arī ļoti plašas un dziļas ekonomiskās sekas, trūkst apņēmības koordinēt lietas. Kaut vai runājot par pašiem veselības jautājumiem, kur nav īsti redzama globāla koordinācija. Ir izolacionistu pieeja, īpaši jau savienotajās valstīs. Taču koordinācijas un politiskās līderības trūkst. Mēs esam redzējuši vairākus stimulējošos pasākumus, un tie ir ļoti nozīmīgi. Taču līdz brīdim, kamēr iedzīvotājiem nebūs pārliecības par to, ka varas iestādes un viņu līderi kontrolē situāciju, šie stimulējošie pasākumi nebūs tik efektīvi, cik tie varētu būt.
Tikmēr šajās dienās ir aktualizējusies vārdiskā cīņa starp ASV un Ķīnu par to, kas tad ir vainojama COVID-19 vīrusa izplatībā. Ķīna ļoti aktīvi ir sākusi aizstāvēt viedokli par to, ka Vuhaņas pilsēta patiesībā nemaz nav vīrusa rašanās epicentrs. Pa Ķīnas ārlietu ministrijas paziņojumā norādīts uz iespēju, ka vīrusu Ķīnā varētu būt nogādājusi ASV armija. Vienlaicīgi gan jāsaka, ka pašā Ķīnā oficiāli reģistrēto saslimušo skaits ļoti strauji samazinās, pēdējās dienas laikā konstatējot vien 8 saslimšanas gadījumus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.